ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისა თვითფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ დედამიწის საათს საქართველოში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან, სადაც თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი მიმდინარეობს. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. დედამიწის საათი მსოფლიო გლობალური ინიციატივა, რომლის დროსაც დედამიწის სხვადასხვა წერტილებში ადამიანები ერთმანეთისთვის გლობალური დათბობის საფრთხეების შესახსენებლად ერთი საათით ელექტროენერგიას თიშავენ. აქცია 2007 წელს სიდნეიში დაიწყო და უკვე 2009 წელს მსოფლიო მასშტაბით 1 მილიარდი ადამიანი მოიცვა. თბილისში აქცია წელს ჩაბნენებული სატელევიზიო ანძის და რამდენიმე მუნიციპალური შენობის ფონზე ჩაივლის. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
სიდნეიში 2007 წლის 27 მარტს საღამოს 9:00-ზე 2 მილიონმა ადამიანმა ერთი საათი წინათლე გათიშა. მოვლენას დედამიწის საათი დაერქვა და ის ბუნების მსოფლიო ფონდის ინიციატივა იყო. მომდევნო წელს იგივე დღეს, იგივე საათზე, სინათლე მსოფლიოში უკვე 50 მილიონმა ადამიანმა ჩააქრო. 2009 წელს კი ეს ციფრი 1 მილიარდი გახდა. ჩაბნელდა მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ძეგლები და შენობები: რიო-დე-ჟანეიროს, ტაილანდის, შანხაის სავაჭრო ცენტრები, ლონდონის ბიგ-ბენი, სინგაპურის სათამჯენები და პარიზის ეიფელის კოშკი. დედამიწის საათი სპეციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ ვიდეო სარეკლამო რგოლში ცნობილი ადამიანები სამყაროს მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. მაგალითად, კინოვარსკვლავის შონ პენი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი იმისთვისაა გამიზნული, რომ ბიზგი შექმნას რეალური საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის. ამ აქციას მსოფლიოს რამდენიმე წამყვანი ტელეკომპანიაც შეუერთდა, მათ შორის ნეიშნალ ჯეოგრაფიკის აზიური მაუწყებელი, რომელმაც მაუწყებლობა ერთი საათით შეწყვიტა. აქციაში მონაწილეობა 2007 წელს კორპორაცია Google-მაც მიიღო, რომელმაც საკუთარი საძიებო ვებგვერდი კანადის მომხმარებელთათვის ერთი საათით გააშავა და სლოგანი გამოფინა: ჩვენ გავთიშეთ შუქი, ახლა შენი ჯერია. წლევანდელი აქცია ინტერნეტ ენციკლოპედია ვიკიპედიას მიხედვით აქამდე ჩატარებულ აქციათაგან ყველაზე მასშტაბურია. ისე ვითიშება ბიგ-ბენი, გიზას პირამიდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ცათამჯენი, ვილის ტაუერი ჩიკაგოში, ეიფელის კოშკი პარიზში. აქვს თუ არა ამ აქციას რაიმე ენერგეტიკული ეფექტი? Google-ის თქმით არ აქვს. ციტატა Google-ისგან: ეს ენერგიის დაზოგვას არ ახდენს. თანამედროვე მონიტორები იყენებენ იგივე რაოდენობის ელექტროენერგიას, მიუხედავად იმისა, რას გამოსახავენ ისინი ეკრანზე. ციტატის დასასრული. სხვადასხვა ინტერნეტ და სოციალური ქსელები ამ აქციის ეკონომიკური და ენერგეტიკული შედეგების დათვლას ცდილობენ. ვიკიპედიას თქმით, შედეგი კარბონის გამოფქვევის ხრივ ნულის ტოლფასია. ცნობილი ავსტრალიელი კოლუმნისტი და რადიო კომენტატორი ენდრიუ ბოლტიკი ამბობს, რომ ეს ჭრა იმდენად მცირე და ტრივიალურია, რომ უდრის წელიწადში 6 მანქანის გზიდან მოხსნას. ციტატის დასასრული. ამის მიუხედავად აქცია წელს უფრო მასშტაბური დაიგეგმა. საქართველოში მან გარემოს დაცვის მინისტრამდე მიაღწია. გოგა ხაჯიძემ 27-ში დილიდან ტელევიზიების საშუალებით მოქალაქეებს მოუწოდა:
ყველას მოუწოდებ, ყველა ადამიანს, რადგან ჩვენ ვართ თანამედროვე სამყაროს სრულფასოვანი წევრები, შეუერთდეთ ამ აქციას იმ მილიარდ ადამიანს, რომელმაც გასულ წელს მიიღო მონაწილეობა 100 აქციის მოწყობაში და ჩვენგან ბევრი არაფერი მოითხოვება, ჩვენ უნდა გამორთოთ ზედმეტი განათება, ზედმეტი ტექნიკა, რომელიც ჩართულია, და ასეთანა თითოეულ ადამიანს შეუძლიათ წვლილი შეიტანოს.
მოწოდებები ქართულ სოციალურ ქსელებში აქა-იქ ამ დღის დადგომამდეც ისმოდა. თუმცა პასუხად ხანდახან წააწყდებოდით: ქართველებს 10 წელია შუქი არ ქონია და მაინც გამორთოთო? სხვადასხვა გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მცირე აქტიურობით მცირე შედეგი მაინც მივიღეთ. სავარაუდოდ ერთი საათი თქვება თბილისის მერია, რამდენიმე მუნიციპალური შენობა და ქალაქის თავზე ფერადად განათებული სატელევიზიო ანძა. მიუხედავად იმისა, რომ რეალური ენერგოდანაზოგი ამ აქციას მსოფლიო მასშტაბით მიზერული აქვს, ის უფრო სიმბოლურ გამაერთიანებელი მესეჯის ფუნქციას ატარებს. ეს ერთგვარი შეხსენებაა მსოფლიო მოქალაქეებისა ერთმანეთისათვის, რომ გარემო საფრთხეების საერთოა. თუმცა ამ დადებით ნოტას ყველა არ იზიარებს. ზოგს მიაჩნია, რომ სლოგანი ყალბია და ბურჟუაზიული ახირება. ასეთulis მაგალითად 5 გრემის მფლობელი ამერიკელი კრიტიკოსი ჯორჯ კარლინი. მას მიაჩნია, რომ ჯერ ერთი ადამიანებს დედამიწასთან მიმართებაში საკუთარ შესაძლებლობებზე გაზრდილი წარმოდგენები აქვთ. რადგან დედამიწა 4 მილიარდ წელზე მეტია, ადამიანებზე გაცილებით რთულ საფრთხეებს უძლებს, როგორიცაა მიწისძვრები, ვულკანები, ტექტონიკური რყევები, ასტეროიდებისა და მეტეორიტების შემოტევა, სოფლიო დატბორვები თუ გამყინვარებები. ამ ყველაფრის ფონზე კი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ 200 წელია ინდუსტრიაში ჩაება და გარემოს სერიოზულად აბინძურებს, კარლინის აზრით სასაცილოა. ციტატა მისი ერთ-ერთი სახალხო გამოსვლიდან. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ დედამიწა, ჩვენ ისიც კი არ ვიცით ერთმანეთს როგორ მივხედოთ და რა უნდა მოუხერხოთ ამ ულამაზეს ლურჯ მწვანე ბურთს, რომელიც მზის გარშემო მილიარდობით წელია ბრუნავს. ამის გაგება ჩვენს გონებას ცდება. ეს ყველაფერი უფრო ბურჟუაზიულ გამოხტომებს მაგონებს, როცა ჩვენ ვცდილობთ დედამიწა უსაფრთხო იყოს ჩვენი ვოლვოებისათვის. ციტატის დასასრული. ამ ფონზე რამდენად რეალურად ცვლილების მომტანი იყო ქართული დედამიწის საათი, ციხეხნით პრესტიჟულ სასტუმროში მცირე ჯგუფის გართობისა კი ნამდვილად იყო. მღერიან ადგილობრივი ვარსკვლავები, ითიშება ანძა თბილისის თავზე და რამდენიმე მუნიციპალური შენობა. თუმცა გარემოს დაბინძურების მხრივ საქართველოს მსგავსი ღარიბი ქვეყნები საბედნიეროდ ბევრს ვერაფერს ჩადიან. ჩვენი წლების განმავლობაში გაჩერებული ინდუსტრია და როგორც ზემოთ აღნიშნეთ რამდენიმე წლიანი უშუქობა, ალბათ უფრო დიდი შენატანია მსოფლიო გარემოს დაცვის საქმეში, ვიდრე რამდენიმე ათეული მწვანე კოქტეილი და ერთი საათით ჩაბნელებული ანძა. თუმცა ეს აქცია, როგორც უკვე ვთქვით, სიმბოლური იყო და საქართველოსთვის კარგი შანსი. თავი ამ ეტაპზე თუნდაც ერთი საათით თანამედროვე სამყაროს ნაწილად იგრძნოს.
დავით ჩაგანავა გესაუბრებოდათ დედამიწის საათის შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთის სამხედროებმა კიდევ ერთი ქართველი დააკავეს. სოფელ კირბალის მაცხოვრებელი 30 წლის მამუკა სამხარაძე ტყეში ფიჩხის შესაგროვებლად პარასკევს საღამოს წავიდა, მაგრამ სახლში აღარ დაბრუნებულა. ოჯახის წევრები და ნათესავები მას მეორე დღეა უშედეგოდ ეძებენ. გთავაზობ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს გორიდან.
კირბალელების თქმით, სამხარაძე სოფლის მიმდებარე ტყიდან რუსმა მესაზღვრეებმა ცხინვალის მიმართულებით წაიყვანეს.
პური უნაგე მეეცხო თონეში და ავიდა და იქ შეხვდნენ და წაიყვანეს. სხვა არავინ არ იცის, ხარი გამოუშვეს და ის წაიყვანეს. ეგოსები არიან, რუსები იყვნენ. რაეს როდადიან მესაზღვრეები.
ხარი ჩამოვიდა, წავიდნენ მერე ბიჭები ბატარიებითა და იქეგდო ისა ბოლოთრია იქეგდო და გავიკეთო წაიყვანეს. ეხლა სად არის ცხინვალში წაიყვანეს, სად წაიყვანეს არ ვიცი.
მსგავსი შემთხვევა კირბალში დაახლოებით ერთი თვის წინაც მოხდა. ტყეში სანადიროდ წასული ბიძაძმიშვილი ვაჟა და ბექათაყაძეები ოკუპანტებმა საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს და უსურ მხარეს გადასცეს. დაკავებულები ამ დრომდე ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან. ქართველი სამართალდამცავები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქართველი პატიმრების გათავისუფლებას უშედეგოდ ცდილობენ. კირბალელები ხელისუფლებას სოფელში უსაფრთხოების გარანტიებს თხოვენ და აცხადებენ, რომ ტყე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სოფლის საკუთრება იყო, ახლა ოსური და რუსული შეიარაღებული ფორმირებების მიერ არის ოკუპირებული და მშვიდობიანი მოსახლეობა იქ შესვლას ვეღარ ახერხებს.
ეს ამბავი გრძელდება ყოველთვის. ჩვენი სოფელი ითვლება არა კონფლიქტურ ზონად, მაგრამ რა საქმეა კონფლიქტურ ზონად თუ ჩვენი სოფელი არ არის? ტყეში ვერ შედიან, ფიჩხი რო ჩამოიტანო და თონე გაახუროს, ტყეში არ შედიან და იმ საათში კიდებენ ხელსა მიყავთ და აღარუშებენ. ესენი სულიან უკვე ტყის პირიდან თავიანთ საზღვარს.
ოსური მხარე ყველა დაკავებულ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებას უყენებს. მათი გათავისუფლების საკითხში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგის ჩართულია. მაგრამ ოსური მხარე დაკავებულთა გათავისუფლებას იმ დრომდე აღარ აპირებს, ვიდრე ქართული მხარე არ დათანხმდება გაცვლას პრინციპით ყველა ყველაზე. ოსური მხარე 40-მდე მსჯავრდებული ოსიარონების მოქალაქის გათავისუფლებას მოითხოვს, რომლებიც სასჯელს სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის ქართულ ციხეებში იხდიან. ქართული მხარე ოსური მხარის წინადადებას არ თანხმდება. ცხინვალის ციხეში ამ დროის ის 10-ზე მეტი ქართველი იმყოფება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აჭარაში თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი უკვე დაიწყო. შემოგთავაზებთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
როგორც ამბობენ და ადგილობრივი მედია საშუალებების მონიტორინგით ცხადყოფს, თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი აქტიურად ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმში მერს პირდაპირი წესით არ ირჩევენ და ჯერჯერობით არც ის არის ცნობილი, ვინ იქნება სახელისუფლებო პარტიის სიის პირველი ნომერი, მაინც ყველაზე ხშირად მოსახლეობასთან ბათუმის ამჟამინდელი მერი რობერტ ჩხაიძე ჩანს.
პრობლემები არის კომუნალური ხასიათის და მინდა ბათუმის მოსახლეობას უთხრა ერთი რამ, რომ ის ტემპი ქალაქის განვითარების, ის მიდგომა პრობლემატიკის გადაწყვეტისათვის შენარჩუნებული იქნება, ბევრი რამ ქალაქში უკვე გაკეთდა, კიდევ უფრო მეტი ალბათ დასაკეთებელია, მაგრამ ჩვენ ვზადვართ, რომ ნებისმიერი პრობლემა, რომელსაც აღენოს მოსახლეობა, გადავლახოთ, დავძლიოთ და გამოვასწოროთ.
ამავე დროს საარჩევნო მარათონში, როგორც ამომრჩეველი ამბობს, ცენტრალური ხელისუფლების პირველი პირები ჩაერთნენ. პარასკევს ბათუმში საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად მოსახლეობა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძეც ხვდებოდა. მან ბათუმელი ამომრჩევლის პრობლემები მოისმინა.
რა უნდა არის ისე და ისე, ეს უმუშევრობის პრობლემა ბათუმში ძალიან ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ ბათუმელებს უნდათ, რომ ეს სამუშაო ადგილები, რომელიც იქნება პირველ ყოვლისა, იყოს ბათუმელებისთვის და ეს სამუშაო ადგილები რაც შეიძლება მეტი შეიქმნას, რომ იქნება ეს უმცროსი, საშუალო თუ უმცროსი ასაკის ადამიანები ალბათ კაცი ყველას კონდეს თავის დასაქმების და თვითრეალიზაციის საშუალება. ეს არის თავი და თავი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამავდროულად ბუნებრივია ყველას უნდა, რომ ის პროექტები, რომელიც ხორციელდება, დროზე დამთავრდეს. ეს არის წყლის, კანალიზაციის სისტემის მოგვარება, გაზიფიკაცია, ჩვეულებრივი ადამიანური პრობლემებია და გამადლობელი ვარ მე ადგილობრივი ხელისუფლების, რომ ჩვენთან ერთად იყვნენ და ყველა ეს თხოვნა და სურვილი იქნა გაზიარებული.
ამომრჩეველი ძირითადად მაინც ყოფით პრობლემებზე საუბრობს. ამ შეხვედრებზე არც ხელისუფლების წარმომადგენელი და არც ამომრჩეველი არ საუბრობენ მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებზე. ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებსა და თავისებურებებზე მხოლოდ ოპოზიცია საუბრობს. ძირითადად საგანგებო ბრიფინგებზე საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებენ. კონსერვატორ დავით ბაციკაძის თქმით, 2004 წლიდან დღემდე საარჩევნო სიები ხელოვნურად იზრდება.
დღევანდელი მონაცემებით გამოცემული სიები ბათუმის სამორჩილოს რაოდენობა არის 100-600. გასაგებია, რომ ბათუმს დაემატა, შემოემატა ტერიტორიები თავისუფალ მოსახლეობას. ეს იყო ხელოვნურად რაიონში 4 საარჩევნობანი დაახლოებით 600 გასამდე. ანუ ყოფილი ბათუმის შემოთებული რაიონების გარდა ბათუმის მოსახლეობამ კიდევ ვიმატა და გამოდის, რომ ბათუმში არის 100-ზე ამომრჩეველი. რაც სტატისტიკურად გამოთვლით, გამოდის, რომ ბათუმის მოსახლეობა დღეს არის უკვე 150-ზე მოსახლე. რაც არის აბსურდი და ეს არის მართლაც სიების გაბერვის და გაღავლების ერთ-ერთი საშუალება. არის მიწერილი რამოდენიმე ამომრჩეველი და განსაკუთრებით 9 ნომერში დღეს მდებარეობს აჭარის მთავრობის აპარატი, ანუ ლევან ვაშენაძის რეზიდენცია. იქვე გვერდით, განსაკუთრებით 11 ნომერში, ყოფილი პროკურატურის შენობა დღევანდელი დაცვის, სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მისამართზე მიწერილია კიდე რამდენიმე პიროვნება.
კონსერვატორმა პარტიამ თავისი შესაძლებლობით ამ დრომდე ქალაქის მხოლოდ 3 უბნის გადამოწმება მოახერხა. ქრისტიან დემოკრატებმა კი აჭარაში 90 უბანი გადაამოწმეს. სულ რეგიონში 329 უბანია. მონიტორინგის შედეგებით ამ მოძრაობის წარმომადგენელი ნუგზარ ფუტკარაძე შეშფოთებას გამოთქვამს.
სიებში ფიგურირებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მუდმივად საცხოვრებლად წასული და გარდაცვლილი ადამიანები. აგრეთვე ფიქსირდება არარსებულ კორპუსებში სასტუმროებსა და სხვადასხვა დაწესებულებების მისამართებზე დარეგისტრირებული ამომრჩევლები. ქობულეთში მარტო ზედა დაგვას უბნიდან საბერძნეთში წასული 548, ანუ ამომრჩეველთა 23% საარჩევნო სიებში არის შეყვანილი. სიებში შეტანილია საზღვრებ მუდმივად ცხოვრები, საცხოვრებლად წასული 325 მოქალაქე. გარდაცვლილი 165. საარჩევნო უბნის ფარგლებს გარეთ გასული 2400-ზე მეტი ამომრჩეველი. შორეულ ნაოსნობაში მყოფი 84 მეზღვაური და 39 პატიმარი.
აჭარაში ოპოზიციურმა პარტიებმა მხოლოდ სიების ნაწილის გადამოწმება მოახერხეს. ზოგ პარტიას მაგალითად მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ამ სიების შედეგები მხოლოდ შიდა მონიტორინგისთვის ჭირდება. გურამ ხოზრევანიძის თქმით,
მონაცემს რა თქმა უნდა გაუგზავნით ბევრს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეაგირებისათვის, მაგრამ უფრო მეტად ჩვენ გვჭირდება შედამხმარებისათვის. ამიტომ თუ ჩვენ არჩევნებს ავიყვანთ კონტროლზე ჩვენივე ძალებით და გვინდა რომ ჩვენ ვიცოდეთ ზუსტად ვინ საცხოვრობს, ვინ უნდა იყოს სიაში, ვინ არ უნდა იყოს სიაში, ჭირდება უფრო შიდამოხმარებისთვის ეს ჩვენი პროგრამა. ვინაიდან იქ ყველა უბანა ჩვენი დამკვირვებლები იქნებიან და გამორიცხავენ აბსოლუტურად იქ გაყალბებებს და რაღაცებს.
ამომრჩეულთა სიების გადამოწმების შემდეგ ყველა ოპოზიციური პარტიის გულისხმვის ობიექტი ბათუმის სამოქალაქო რეესტრია. სწორედ ამ სამსახურის უფროსი ირაკლი წაქაძე ამბობს, რომ ისინი აუცილებლად იმუშავებენ ეგრეთ წოდებულ პრობლემატურ სიებზე.
ჩვენ ნახეთ ბაზაში, რომ ზოგს აქვს 95 წელს 2000 წელს აღებული პირადობის მოწმობები და რჩებიან იგივე მისამართზე. ანუ მათ შემდეგ მათ არ გაჩენიათ სამართლიანი პროტესტი იმისა, რომ ესენი არ ცხოვრობენ ამ მისამართზე. ჩვენ გავასწორებთ აუცილებლად ამ პრობლემასაც გავარკვევთ, ნამდვილად სამთავრობოს ერიცხება თუ არა ეს ახლი და რატომ მოხდა ამ ადამიანის აქ დარეგისტრირება. შეიძლება ჩვენთან მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ შეიძლება ეს ხელით შეტანილი მონაცემია და რეალურად ეს პიროვნება არ ფლობს ამ პირადობას ესეთი ნომრით ხელში, შეიძლება დასაშვებია ესეც და რაღაცა ქვია თავის დროზე, რომელიმე თანამშრომელმა 95 წელს დაუშვა შეცდომა მისამართის გადატანაში, ესეც შესაძლებელია და შეიძლება 95 წელს ამ შეტანილში არ არსებობდა სამთავრობო დასაშვებულება.
პოლიტიკური სუბიექტები აპირებენ თითქმის კარდაკალის პრინციპით ამომრჩევლებთან შეხვედრას და თავიანთი პროგრამის გაცნობას. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
აჯარაში თვითმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისის შესახებ გესაუბრებოდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელიც როგორც ყოველთვის რევას საყევარიშვილმა მოამზადა.
ძიმეწონოსნების ხმაურიანი დავა ნელ-ნელა ახალ ფაზაში გადადის. TBC ბანკსა და ელიტ ელექტრონიკის დამფუძნებელ შორის დავა გრძელდება. ელიტ ელექტრონიკის დამფუძნებელმა ანზორ ქოქოლაძემ ის სქემა დახატა, რომლითაც TBC ბანკის აქციონერების მხრიდან ელიტ ელექტრონიკის დასაკუთრებას მოელის. მისი მტკიცებით ბანკი კომპანიას რაც შეიძლება დაბალ ფასად შეაფასებს და ახალ აქციებს გამოუშვებს. ქოქოლაძის მტკიცებით თუ რაკი საქართველოში არ არსებობს ბიზნესმენი, ვინც ბანკის მიერ მითვისებულ კომპანიას შეიძენს, ამ აქციებს TBC ბანკის ქართველი აქციონერები იყიდიან. ქოქოლაძე მოელის, რომ ამის შემდეგ TBC ბანკის ქართველი აქციონერები ბანკის ჭარბ რესურსს საკუთარსავე ბიზნესში დააბანდებენ. TBC ბანკში ელიტ ელექტრონიკის ბრალდებას კატეგორიულად უარ ყოფენ. ბანკის მენეჯმენტის განცხადებით, მას შემდეგ რაც ელიტ ელექტრონიკი კრედიტორი ბანკებისადმი დავალიანები სრულად დაფარავს, ანზორ ქოქოლაძეს აქციათა 100%-ის გამოსყიდვის შესაძლებლობა თავადაც ექნება. კრედიტორმა ბანკებმა ელიტ ელექტრონიკის გუნდის შეცვლა აუცილებლობად ჩათვალეს, რადგან კომპანიის ძველი მენეჯმენტი, რომელიც ანზორ ქოქოლაძის ნათესავებით და არაკვალიფიციური კადრებით იყო დაკომპლექტებული, ეფექტური ანტიკრიზისული პოლიტიკის გატარებას ხელს უშლიდა. ურთიერთბრალდებები მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში იღრებოდა. TBC ბანკის მიერ ელიტ ელექტრონიკის გასხვისების მცდელობის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებით კომპანიის თანამშრომლებმა კომპლექს ახალი სული შთაბერეს. მათი ცნობით 19 მარტს TBC ბანკმა წერილი გაუგზავნა ელიტ ელექტრონიკის მფლობელ ანზორ ქოქოლაძეს, რომელშიც ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე ატყობინებს ელიტ ელექტრონიკის მიერ 15 მარტს კრედიტის გადახდის გრაფიკის დარღვევის შესახებ. ბრალდებს კომპანიის ყოფილ მმართველ საბანკო ვალდებულებების შეუსრულებლობაში და საკრედიტო ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებით კომპანიის გასხვისებას აპირებს. ქოქოლაძის ინფორმაციით არის შემთხვევები, როცა ბანკებს სესხის სანაცვლოდ გირაოში ჩადებული კომპანიის აქტივები წაუღიათ. თუმცა მისი გათვლებით TBC ბანკი ერთადერთი ბანკია, რომელიც არასაბანკო კომპანიის მართვაში შევიდა. TBC ბანკი ელიტ ელექტრონიკის გაყიდვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. ბანკში ხაზს უსვამენ, რომ მათი ერთადერთი მიზანი იმ ფულის ამოღებაა, რაც კომპანიას თავის დროზე სესხის სახით მისცეს. ამის მიღწევას კი ბანკი ელიტ ელექტრონიკში კრედიტორი ბანკების შეყვანილი ახალი მენეჯმენტით აპირებს. როგორც TBC-ში აცხადებენ, ასევე უნდა გასწორდეს სხვა ბანკებთან, იმავე საქართველოს ბანკთან და ბანკ რესპუბლიკასთან კომპანიის ვალდებულებებით, რის შემდეგაც TBC ბანკი ამ ბიზნესიდან საერთოდ გამოვა. თავის მხრივ ბანკი ქოქოლაძის ქმედებას პროვოკაციულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ანზორ ქოქოლაძე საკუთარი განცხადებებით ელიტ ელექტრონიკის ახალი თანამშრომლების მიმართ უნდობლობის გაჩენას და კომპანიის ფინანსურ კრიზისამდე მიყვანას ცდილობს. ბანკი ამტკიცებს, რომ ამ ფონზე კომპანიას გაყიდვები შეუმცირდა და მილიონი ლარის ზარალიც მიადგა. საგულისხმოა, რომ თბილისი ბანკისა და ელიტ ელექტრონიქსის დავა იმ ფონზე მიმდინარეობს, როდესაც სულ უფრო მეტი დავაკამათი იმართება ბანკების მხრიდან ამა თუ იმ კომპანიის წილების დასაკუთრების მიზანშეწონილობის შესახებ. შემთხვევები, როცა ბანკებს ესხის სანაცვლოდ გირაუში ჩადებული კომპანიის აქტივები მიაქვთ, მართლაც მომატებულია. ამჯერად ეკონომისტები და იურისტები ცდილობენ გამოთვალონ, რა შედეგი შეიძლება დადგეს საბოლოოდ, თუ ეს ტენდენცია მომავალში გაძლიერდება. იურისტები მიიჩნევენ, რომ ელიტ ელექტრონიქსის და თბილისი ბანკის დაპირისპირება ის პრეცედენტია, რომელსაც უახლოეს პერიოდში ბევრი მსგავსი შემთხვევა მოყვება. ელიტ ელექტრონიქსსა და კრედიტორ ბანკებს შორის წარმოქმნილი დავა ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა, როცა ბანკებმა სასამართლოში მოვალე კომპანიის გაკოტრების საქმე აღძრეს. საომავლოდ, თუ ბანკები არსებულ კრიზისულ მდგომარეობაში ვალების რესტრუქტურიზაციას არ მოახდენენ, ასეთი პროცესები ძალიან ბევრი იქნება. იგივე პრობლემები სამშენებლო სექტორში შეიქმნება, რადგან ბევრი დეველოპერული კომპანია პრაქტიკულად გადახდის უუნაროა. დეველოპერების წინააღმდეგ შეუსრულებელი ვალდებულებების მიზეზით შესული სარჩელების რაოდენობა კი უკვე 13,000 აღწევს და დღითი დღე მატულობს. აქედან გამომდინარე, თუ რაიმე სწრაფი გამოსავალი არ მოიძებნა, უძრავი ქონების ბაზარზეც ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდება. მით უფრო, რომ საქმეც ხშირად სასამართლოს ვერ შველის. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც სასამართლო დეველოპერების წინააღმდეგ მოქალაქეთა საჩივრებს აკმაყოფილებს, მათი აღსრულება ვერ ხერხდება, რადგან ირკვევა, რომ დეველოპერების მიერ მოქალაქეებზე გაყიდული ფართები ხშირად ბანკებში იპოთეკით არის დატვირთული. რაც შეეხება ბანკების მიერ მოვალე კომპანიების ქონების დასაკუთრებას, ყველა ბანკი აცხადებს, რომ ეს არის იძულებითი ნაბიჯი და ადრე თუ გვიან შეეცდებიან გაყიდონ სხვადასხვა ბიზნეს არსებული წილები, რათა არ მოწყდნენ თავიანთ ძირითად საქმიანობას. საგულისხმოა, რომ წლების განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული იყო ბანკების მონაწილეობა ბიზნესში, მაგრამ დღევანდელი კანონმდებლობა ამას აღარ კრძალავს და ბანკებიც კანონმდებლობის შესაბამისად მოქმედებენ. კომერციული ბანკი უფლებამოსილია ეროვნული ბანკის ნებართვის გარეშე პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობდეს იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალის წილს არაუმეტეს 20%-ა, თუ ბანკის წილი არ აღემატება მისი სააქციო კაპიტალის 15%-ს. საერთო ჯამში კომერციული ბანკების წილები ერთობლივი ღირებულება არ შეიძლება აღემატებოდეს კომერციული ბანკის სააქციო კაპიტალის 50%-ს. ამ უფლების გამოყენებით ბანკები მონაწილეობენ სხვადასხვა ტიპის ბიზნესებში. გარდა იმისა, რომ ისინი ჩვეულებრივ გასცემენ კრედიტებს, ზოგიერთ შემთხვევაში ბანკები ახორციელებენ პირდაპირ ინვესტიციებსაც ამა თუ იმ საქმიანობაში. ასეთ შემთხვევებში ბანკები გამოდიან რისკებიდან და ცდილობენ ერთი მხრივ ამ გზით რისკები გაანეიტრალონ, მეორე მხრივ კი გარკვეული გავლენის ბერკეტები მოიპოვონ. ბანკის ამოცანა არის ის, რომ ბიზნესი გახდეს მომგებიანი და აქედან სარგებელი იყოს. თუმცა დღეს არსებობს მოსაზრება, რომ ბანკების მონაწილეობამ დისონანსი შეიტანა ბიზნესის ფუნქციებში და ბანკებმა მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღეს იმ ფინანსური პირამიდების ჩამოყალიბებაში, რომლებიც იმავე სამშენებლო სექტორს თავზე დაემხო. რაც შეეხება კომერციული ბანკების მხრიდან ბოლო პერიოდში გააქტიურებულ კრედიტის სანაცვლოდ წილის მოთხოვნას, ეს ხშირ შემთხვევაში გამოუვალი სიტუაციითაა ნაკარნახევი და კომერციულ ბანკებს თვითგადარჩენის ინსტინქტი ამოძრავებს. თუმცა რამდენად დადებით გავლენას მოახდენს ეს ზოგადად ბიზნეს სექტორზე და მის განვითარებაზე, სერიოზული დავის საგანია. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს?
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაწილობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგრძობთ გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც მარინა ვაშაღმაძემ მოგვიმზადა.
მიმდინარე კვირას ქართულ პრესაში კვლავ ბევრი დაიწერა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ, ასევე საქართველოს როლისა და ადგილის შესახებ საერთაშორისო სარბიელზე. მაგრამ ძირითადად ყველა ეს თემა უკვე საქართველოში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნით იყო აღბეჭდილი. ხელისუფლებამ წინასაარჩევნო კამპანია ფაქტობრივად გასული წლის სექტემბრიდან დაიწყო. უთხრა ალიანსის საქართველოსთვის წევრმა ვიქტორ დოლიძემ გაზეთ ყველა სიახლეს. რაც შეეხება ჩვენს ალიანსს, თქვა მან, თბილისის ყველა უბანში საქართველოს რეგიონებში ვმართავთ შეხვედრებს, ვსავლობთ იმ პრობლემებს, რომლებიც მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. ყველა ეს საკითხი ასახვას ჰპოვებს ჩვენი მერობის კანდიდატის ირაკლი ალასანიას საარჩევნო პროგრამაში. ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში კი პოლიტოლოგმა რამაზ საყვარელიძემ განაცხადა. მემგონი გამარჯვების შანსი ყველაზე მეტად აქვს უგულავას. ოპოზიციის კანდიდატებს რაც შეეხება, ნამდვილად ვერ გეტყვით ვის რა შანსები აქვს. იმას რომ ხელისუფლება მეორე ადგილზე გია ჯანტურიას გაიყვანს, არათუ ვიზიარებ, არამედ არც იმას გამოვრიცხავ, რომ ჯანტურია გავიდეს პირველ ადგილზე და გახდეს თბილისის მერი. უთხრა გაზეთს რამას საყვარელიძემ და დაზძინა. ყოველ შემთხვევაში მე რომ ხელისუფლება ვყოფილიყავი, მაგ მიმართულებით ნამდვილად ვიფიქრებდი, რომ ოპოზიციონერი ყოფილიყო მერი კონსტრუქციული ტიპის და აპოლიტიკური. ისეთი როგორიც ჯანტურია. ოპოზიციის შანსებს მოახლოებულ არჩევნებზე აფასებდა პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ბობოხიძე გაზეთ ვერსიაში. რაც უნდა თქვა, უთხრა მან, გაზეთს რეალურად მხოლოდ აქციებისთვის ემზადებიან. იგულისხმება ოპოზიცია. ის საერთოდ სასაცილო მდგომარეობაში აგდებთ მსოფლიოს თვალში დოკუმენტი, რომ უნდა შექმნან და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართონ, სააკაშვილი წაიყვანონ. ესენი აქციებისთვის ემზადებიან, მაგრამ რა შესაძლებლობები ექნებათ, ეს ცალკე თემაა. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რათა არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდეს. ოპოზიციის ნაწილს ეს არც აინტერესებს, საპროტესტოდ მაინც გამოვა. უთხრა აკაკი ბობოხიძემ ვერსიას ინტერვიუში სათაურით ტერიტორიების დაბრუნების სანაცვლოდ სააკაშვილი გადადგება. რაღაც ასეთი ქვეტექსტები მესმის ახლაც, ამბობს აკაკი ბობოხიძე ინტერვიუში. რუს თუ დავუთმობთ, რაღაცას მივიღებთო. ვიმეორებ, თუ სააკაშვილის ხელისუფლება რუსეთისთვის კატეგორიულად მიუღებელია, გადმოდგან ნაბიჯი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით და იქნებ თვითონ მიდის სააკაშვილი. იქნებ ნაციონალური მოძრაობის 90% გამოდის და ამბობს, რომ რუსეთი ამას თუ იზამს, ჩემო მიშა, შენ უნდა წახვიდეო. ციტატის დასასრული. შაბათის რეზონანსი კი წერდა, რომ სააკაშვილი პოლიტიკიდან წასვლას არ აპირებს და საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ რაღაც ფორმით ხელისუფლების სათავეში დაბრუნებას მოახერხებს. ამის შესახებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ ავთანდილ დემეტრაშვილმა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებთან შეხვედრისას ისაუბრაო, წერს გაზეთი. Публикациის მიხედვით საკონსტიტუციო კომისია დღემდე ვერ ახერხებს სახელმწიფო მმართველობის მოდელზე შეჯერებას. სახელისუფლება გუნდმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტის სამუშაო ვარიანტი დაიწუნა და მის ალტერნატივად ახალი პროექტის შემუშავებას გეგმავს, რომელსაც ვასილ გუნაშვილი მოამზადებს. რეზონანსი წერს, სახელისუფლება გუნდმა კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტი საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელად ჩათვალა. თავად ავთანდილ დემეტრაშვილს კი მიაჩნია, რომ კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტი არა საპარლამენტო, არამედ შერეული ტიპისა. როგორც ჩანს, ამ შერეულ მოდელში დომინანტური უფლებები პარლამენტს გააჩნია და ცხადია სააკაშვილისთვის, რომლის მიზანსაც ვადის გასვლის შემდეგ ხელისუფლების სათავეში ყოფნა წარმოადგენს, ასეთი მოდელი არახელსაყრელია. სწორედ ამიტომ ვასილ გუნაშვილი შეიმუშავებს შერეული მოდელის სახელისუფლებო ვარიანტს. ამასთან დემეტრაშვილი შიშობსო, წერს გაზეთი, რომ შესაძლოა შემდეგში ყურადღება ორპალატიანი პარლამენტის საკითხზე გადაიტანონ და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები ყურადღების მიღმა დატოვონ, ან საერთოდ უარი თქვან მათზე. როგორც ჩანს, კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით გადამწყვეტი როლის შესრულება პოლიტიკურ ძალებს და საზოგადოებას მოუწევს. სწორედ ამიტომ ვკითხულობთ რეზონანსში საკონსტიტუციო კომისიამ პოლიტიკურ პარტიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაიწყო შეხვედრები. შაბათის ალიას პირველ გვერდზე კი ამგვარ კითხვა სათაურს დაიკითხავთ. ხელისუფლება სტამბების დახურვით პრესის განადგურებას იწყებს. პუბლიკაციაში ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე აცხადებს. უგულავა და კეზერაშვილი საგამომცემლო საქმიანობას მიადგნენ. საკუთარი სტამბა გააკეთეს. როგორც კი ის გაუშვეს, ამის პარალელურად სხვადასხვა მიზეზით, ძირითადად ფინანსური კონტროლის მიზეზით, დაიწყეს სტამბების გაჩერება. გაჩერდა სეზანი. გაჩერდა მე, როგორც ვიცი, კიდევ რამდენიმე სტამბა და მათი გეგმა არის, რომ ყველა გააჩერონ, მოკლან, დახურონ, მეპატრონეებს გააყიდინონ და ამ საქმეშიც მონოპოლიას მიაღწიონ. ამით ისინი ერთი მხრივ მომგებიან ბიზნესს ჩაიგდებენ ხელში და მეორე მხრივ დააწესებენ კონტროლს ბეჭდვით მედიაზე, ასევე ეცდებიან გააკონტროლონ სარედაქციო პოლიტიკაც, უთხრა ალიას დავით გამყრელიძემ. უფრო დაწვრილებით ამ და სხვა პუბლიკაციებს შაბათისა და მიმდინარე კვირის ქართულ პრესაში გაეცნობით.
მარინა ვაშაყმაძე გახდათ მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა იმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას
უცხოეთის პრესის მიმოხილვითის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში რეფორმა დიდი პოლიტიკური წარმატებაა, წერს მიუნხენში გამომავალი ზიუდოიჩე ცაიტუნგი. ამ წარმატებამ ობამა დააბრუნა დემოკრატთა ბანაკში და მის რიტორიკულ უნარს მყარი საფუძველი შეძინა. ბევრი ამერიკელი უარყოფს, რომ სახელმწიფო მათ აიძულებს კერძო ეკონომიკური დაზღვევა იქონიონ. მაგრამ ობამას მიზანსწრაფულობა მათში გარკვეული დროით პატივისცემას გამოიწვევს. პრეზიდენტმა გაიტანა სოციალური რეფორმა, რომლის გამოც მან მადლობა შეიძლება იმიტომაც არ მიიღოს, რომ ვინც ამით ისარგებლებს, მათი რიცხვი დიდია, არჩევნებზე არც კი მიდიან. ამიტომ იმსახურებს ის აღიარებას, რომ ამ საშიშროებას გვერდი არაუარა, წერს ზიუდოიჩე ცაიტუნგი. გერმანულივე ფრანკფურტერ ალგემაინე ამავე თემაზე მკითხველს უზიარებს მოსაზრებას, რომ დემოკრატები შემოდგომაზე კონგრესის არჩევნების დროს გადაიხდიან ამის საფასურს, რომლის დაბრუნება პრეზიდენტს ნელ-ნელა მოუწევს. საქმე ისაა, ფრანკფურტში გამომავალი ყოველდღიურის თანახმად, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში რეფორმა ამერიკელთა შორის არაა პოპულარული. ის დასაქმებულებს, სამუშაოს მიმცემთ და გადამხდელებს ალბათ ძვირი დაუჯდებათ. გაზეთის აზრით, ობამა ძალაუფლების პოლიტიკოსია, რომელმაც საბურველი, რომ ვაშინგტონში ახალი სტილით მართვა იწყება, ჩამოიხსნა და თავისი პრეზიდენტობის უმთავრესი მიზანი ისეთი საშუალებებით გაიტანა, რომლებსაც თვითონვე უარყოფითად აფასებდა საარჩევნო კამპანიის დროს, რომ ეს საშუალებები ამერიკული დემოკრატიისთვის მიუღებელია. Financial Times-ი ობამას ამ მიღწევის გარშემო წერს, რომ სოციალური რეფორმის გატარებას, რომელსაც რუზველტიდან კლინტონამდე თაობები თავს არიდებდნენ, ობამას შეუძლია უწოდოს, რომ მართლაც ისტორიული მიღწევაა. ამით მან თავისი იმიჯი, რომ სუსტი პრეზიდენტია, რომელსაც არ შეუძლია საქმის ბოლომდე მიყვანა, შეცვალა. შეცვალა მაშინ, როცა ამ იმიჯს საფრთხე შეექმნა, რომის თვითრეალიზაციას მიმართავდა და წინასწარმეტყველებით იყო დაკავებული, წერს Financial Times-ი. Wall Street Journal-ის საინტერნეტო სისტემის Google-ის ჩინეთის ბაზრიდან გასვლას უძღვნის სტატიას. Google-მა არ ისურვა ჩინეთში მუშაობა, რადგან მისი ინფორმაცია იფილტრებოდა ცენზურას განიცდიდა. Wall Street Journal-ის თანახმად, ჩინეთში ინტერნეტის თავისუფლების შეზღუდვის გამო უცხოური მედია საშუალებები, რომლებიც იქ საქმიანობენ, კომპრომისზე წავიდნენ. არ არის მოულოდნელი, რომ ავტორიტარული მთავრობა, წერს გაზეთი, ინფორმაციის თავისუფლად მიწოდებას ხელს უშლის. ამ ვითარებაში ფასეულობათა შენარჩუნებას, აქციების მფლობელთა მოგებასა და ინტერნეტის ჩინელ მომხმარებლებს შორის წონასწორობის შენარჩუნება არაა იული. ამდენად, Wall Street Journal-ის აზრით, მით უფრო შთამბეჭდავია, რომ Google-ი ავლენდა ძლიერ ინსტინქტს და შეფასების უნარს ჩინეთში გადადგმული ყოველი ნაბიჯის დროს. Და მით უფრო საგანგაშოა, რომ ბოლოს Google-მა გადაწყვიტა, რომ სხვა არჩევანი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ უარი თქვას ჩინურ ენოვანი სამსახურის შეთავაზებაზე საკუთრივ ჩინეთში მყოფი მომხმარებლებისთვის. იუწყება Wall Street Journal-ი. გაგაცნობთ ერთ ფრაგმენტს გერმანიაში გამომავალი ფრანკფურტერ რუნდშაუდან, ასევე Google-ის შესახებ. ცოდნა ადამიანის უფლებაა, რომელსაც ჩინეთის მთავრობა თავის ხალხს უკავებს, წერს გაზეთი. ამას მოიხმობს Google-ი მისი გადაწყვეტილებებისას აღარ შეეგუოს პეკინის ცენზურას. გაბედული ნაბიჯია, რითაც Google-ი ჩინეთში თავის ბიზნესს სასწორზე დებს. ასეთი რამ არც ერთ კონცერნს დღემდე არ გაუკეთებია. მაგრამ, განაგრძობს ფრანკფურტერ რუნდშაუ, ცოდნა მხოლოდ ძალა და ადამიანის უფლება არაა, ის საქონელიცაა. და არც ერთი კომპანია არ იღებს იმდენ მოგებას ამ პროდუქტით ვაჭრობიდან, რამდენსაც Google-ი. ეკონომიკური თვალსაზრისით, ჩინეთის ცენზორებთან ბრძოლა მორალური გმირობა კი არა, არამედ გონივრული გადაწყვეტილებაა. Google-ის 4-წლიანი ყოფნა ჩინეთში არაა წარმატებული პერიოდი. წელიწადში $200 მილიონის ოდენობის შემოსავალი წარმოადგენს Google-ის საერთო მიმოქცევის 22 მილიარდის 1%-ზე ნაკლებს. ამასთან, გაზეთის ცნობით, საბაზრო წილის მესამედით Google-ი ჩინეთში მხოლოდ მეორე ადგილზეა სახელმწიფო მხარდაჭერით მოქმედი კონკურენტის Baidu-ს შემდეგ. იუწყება ფრანკფურტერ რუნდშაუ. ბრიტანეთის გარდიანი ევროკავშირის საზრუნავზე, საბერძნეთის საფინანსო კრიზისზე და მასში ევროს ზონის დიდი ქვეყნების პოლიტიკის გარშემოწერს. ევროპის კავშირის სამიზნე, საბერძნეთი მეტად დომინირებდა დღის წესრიგში, ვიდრე ეს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს სურდა, ფიქრობს სტატიის ავტორი. ამ კვირაში მან ცივიწყალი გადაასხა იდეას, რომ საბერძნეთს მისი ვალების გამო შექმნილი პრობლემების მოგვარებაში არა გერმანია და ევროკავშირის სხვა წევრები, არამედ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უნდა დაეხმაროს. საბერძნეთმა საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვის მკვეთრი შემცირება გადაწყვიტა, მაგრამ ეს გერმანელებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა, ოთხლის ბრიტანული გაზეთი. Problemas ეხმიანება საკუთრივ გერმანული პრესაც. Frankfurter Allgemeine Zeitungის თანახმად, გერმანიისთვის ეს საკითხი ევროპული პოლიტიკის დილემა. ერთი მხრივ, აანალიზებს გაზეთი, კანცლერმა და მისმა ფინანსთა მინისტრმა იციან, რომ ევროპის კავშირის წევრი საბერძნეთი არ შეიძლება გადახდის უუნარობაში ჩაეფლოს, რადგან შედეგები ფატალური იქნება. მეორე მხრივ, ორივემ უნდა გაითვალისწინონ გერმანიაში განწყობილება, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში ერთი წინადადებით გამოიხატება. ბერძნები საკუთარ თავს თვითონ უნდა დაეხმარონ. გაზეთის თანახმად, ბრიუსელში სამიზე გამოსვლისას თავისი მთავრობის განცხადებაში გერმანიის კანცლერი თავისებურად ცდილობდა ამ პოპულიზმის დაძლევას. მერკელის გაფრთხილება, რომ ევროს სივრცეში არ შეიძლება თვალთმაქცობით მოქმედება, გარეგნულად სხვა ქვეყნებისკენ იყო მიმართული, მაგრამ სინამდვილეში გერმანიის საზოგადოებას ეხებოდა, ფიქრობს Frankfurter Allgemeine Zeitung.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ოქროპი რუხაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ელენსბერგის ცენტრალური ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორი მხატვარი მაია ჩაჩავა. გრადი ენერგეტიკის დღის ფარგლებში თბილისის სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში ჩატარდა თემატური კონფერენცია, რომელშიც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები, დონორი ორგანიზაციები და სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სასტუმროს დარბაზში კი პროექტ ენერგოეფექტურობის პროგრამა საქართველოს თემებისთვის ენერგოავტობუსის ფარგლებში სკოლის მოსწავლეებისთვის ჩატარებულ კონკურსში საუკეთესო ნახატისა და ესეს ავტორების საზეიმოდ დააჯილდოვეს. მაია იველაშვილი მოგითხრობთ.
მზის პანელები, მიკროჰესები, ბიოგაზი, ორმაგი კარფანჯრები, კედლებისა და სახურავების ინსულირება. ეს ყველაფერი საქართველოს მოზარდი თაობის ნახატებსა და ესეებში აისახა და შერატონ მეტეხი პალაში ენერგოეფექტურობის ცენტრმა გამოფინა. ცენტრის დირექტორის გიორგი აბულაშვილის აზრით, თემა განსაკუთრებით ტექნოკრატულია. საზოგადოება კი სათანადოდ არ არის ინფორმირებული, რის გამოც რეგიონებთან ხმის მისაწვდენად ენერგოავტობუსი შეიქმნა.
აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ადგმა მიიღო ის ინფორმაცია ჩვენგან, რისი გადაცემაც გვინდოდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ასახულია მათ ნახატებში. ასევე რასაკვირველია, ძნელია ესეების გამოფენა, მაგრამ ძალიან საინტერესო და კარგი ნამუშევრები იყო ამ მხრივ და სხვათაშორის მესამე პრიზიორსთან დაჯილდოების შემდეგ ცერემონიალზე საუბრისას უთხარ კიდევაც მისი ნამუშევარი, როგორც ენის სპეციალისტებმა შეაფასეს, იყო ძალიან ცუდი, მაგრამ იმდენად კარგი შინაარსი ჰქონდა, რომ მაქსიმალურად მაღალი ქულები დაუწერა ყველამ გარდა ენობრივი თვალსაზრისით შეფასებისა.
ენერგოეფექტურობის ცენტრის მიერ ჩატარებულ კონკურსში საქართველოს ყველა იმ რეგიონის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ, სადაც ენერგოავტობუსი მოძრაობდა. საპრიზო ადგილებიც ოზურგეთელმა, მარტყოფელმა და დმანისელმა მოზარდებმა გაინაწილეს.
ყველაფერს მოიცავდა, ყველა საკითხს რაც ნახე ენერგოავტობუსში და ყველაფერზე ჩავატარე ექსპერიმენტები თვითონ ჩემს სახლში და დავწერე იქიდან გამომდინარე.
მე წლის ელექტროჰესი გავაკეთე და დავხატე, რითაც ჩვენ დიდი ხანია ვსარგებლობთ ამ ელექტროჰესს.
ბიოგაზი
ბიომასა როგორ შედგება, მოჭრისგან როგორ დაიწყოთ წე.
ენერგოავტობუსი ჯერ ყველა რეგიონში არ ყოფილა, თუმცა განსაკუთრებული აქტივობა კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობამ გამოიჩინა. ექსპერტები ამ განცხადებას ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიებით დამზადებული ღუმელებისა და მსგავსი პროდუქციების გაზრდილი გაყიდვების შემდეგ აკეთებენ. ენერგოეფექტურობის ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი გიორგი კალანდაძე ფიქრობს, რომ ყველაზე კარგად ეს იდეა რეგიონებში გაიგეს.
მწვანე ენერგეტიკა, რომელზეც მთელს ევროპაში, მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის საქართველო, რომელსაც არ აქვს თავისი ნავთობისა და გაზის დიდი მარაგები, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორი ამ ენერგიის ალტერნატიული წყაროების მაქსიმალურად გამოყენებას. მითუმეტეს საქართველოში არის ზონები, სადაც თავისუფლად შეიძლება გაზის ტურბინების დაყენება, გარდა ამისა, საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს მზის ენერგიის გამოყენება შეიძლება ძალიან ინტენსიურად, გარდა ამისა, უნდა ვისწავლოთ ყაიროთიანად დენის ხარჯვა. განსაკუთრებით მინდა გამოყო კახეთიდან სამცხე-ჯავახეთი, ეს ორი რეგიონი, სადაც იყო მაქსიმალურად დიდი დაინტერესება.
საქართველოს არ გააჩნია ნავთობისა და გაზის დიდი მარაგები. შესაბამისად, როგორც თითოეული მოსახლის, ასევე ქვეყნის ბიუჯეტის გარკვეული ნაწილიც ამაზე იხარჯება. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე არჩილ ნიკოლაიშვილი საქართველოში ენერგოდამზოგი ხელსაწყოების დანერგვას მიესალმება, თუმცა იქვე განმარტავს, რომ აღნიშნული პროცესი მოსახლეობის ფინანსურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული.
საქართველოს გააჩნია მდიდარი პოტენციალი ჰიდროენერგეტიკული რესურსების, გააჩნია ქარის, ცისა და სხვა გეოთერმალური წყლების დიდი პოტენციალი, რომლის გამოყენება და ათვისებაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს რეგიონალურ და მსოფლიო მასშტაბით სათბური გაზების ემისიის შემცირებას და ასევე გლობალური დათბობის გავითარების შემოფერხებელი ღონისძიებები იქნება სხვადასხვა. სახლება ინფორმირებულია, მაგრამ ეს ყველაფერი ძვირია, როგორც ამზადებენ ნათურები, მეტალოპლასტმასის კარფანჯრები და სხვა, ასე ვთქვათ, დამათფუნებელი მოწყობილობები თუ ხელსაწყოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სითბოს შენარჩუნებას, ენერგიის დაზოგვას და სხვას, ეს ყველაფერი არის ძვირად ღირებული.
მოძრავი გამოფენა ენერგოავტობუსი, როგორც მას ორგანიზატორები უწოდებენ, საქართველოს ყველა სოფელსა თუ ქალაქში ჩასვლასა და მოსახლეობის ინფორმირებას აპირებს. ბიზნესისა და ენერგეტიკის განვითარების პროგრამების ხელმძღვანელი ბიპი საქართველოში გიორგი გონგლიაშვილი განმარტავს, რომ სოფლიო მასშტაბით წელს ამ კუთხით 10-ზე მეტი ღონისძიებაა დაგეგმილი.
დღეს არის ეგრეთ წოდებული გრადი ენერგეტიკის დღე. იგი ეხმიანება ყვირეულს ენერგოეფექტურობისა, რომელიც ტარდება ევროგაერთიანების ყველა ქვეყანაში და ზუსტად ამ კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს ევროპაშიც. იგი მიზნად ისახავს მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რა სახის ენერგოეფექტური დანადგარები არსებობს. არის მათი დემონსტრირება ამ ავტობუსში, აგრეთვე აწვის ინფორმაციას იმ სასესხო პროდუქტზე, რომელიც მათ შეუძლია ძალზე ჩეღავათიან პირობებით მიიღონ TBC ბანკში.
გრადი ენერგეტიკის დღე საქართველოში პირველად გამართა. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიებისა და ენერგოეფექტურ ღონისძიებათა პოპულარიზების მიზნით ევროკავშირში გრადი ენერგეტიკის ევროპული კვირეული 2005 წლიდან იმართება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდნაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მის გარკვევას შევეცდები, თუ სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობის რა ნაწილი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ საშუალო ფენას. მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ რეგიონის სამივე ქვეყანაში საკმაოდ ზოგადი ოფიციალური სტატისტიკა არსებობს და მას ექსპერტთა დიდი ნაწილი ეჭვით უყურებს. მათი შეფასებით, კლასიკური გაგებით საშუალო ფენა საქართველოში დღემდე არ ჩამოყალიბებულა. უფრო მეტს ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
არსებობს თუ არა საქართველოში საშუალო ფენა და მოსახლეობის რა პროცენტია ეს? ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს. ექსპერტები ეკონომიკის საკითხებში განმარტავენ, რომ ოჯახს, რომლის ყოველთვიური შემოსავალი მაგალითად 500 ლარია და ეს ოჯახი 5 წევრისგან შედგება, საშუალო ფენას ვერ მივაკუთვნეთ. ერთი სიტყვით, ეს ღარიბთა ფენის ნაწილია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში საქართველოში საჯარო მოსამსახურეების ხელფასები გაიზარდა, ამან საშუალო ფენის პროცენტულ ზრდაზე მაინც ვერ იმოქმედა. მაშინ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს არა კლასიკური საზომით, არამედ შეფასების ქართული კრიტერიუმებით საშუალო ფენის წარმომადგენლად? ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გეხუხაშვილი რამდენიმე აუცილებელ პირობას ასახელებს.
საშუალო ფენა ალბათ უნდა დავაკვირდეთ ისეთ ოჯახს, რომელიც პირველად მოხმარება სრულფასოვნად იქმაყოფილებს, ანუ მიმდინარე კომუნალურ და კვების ხარჯებს ისტუმრებს და პლუს ამას წელიწადში ერთხელ აქვს გასვენების საშუალება და გარკვეული დამატებითი ხარჯების გაწევის საშუალება, ხო? ნუ ალბათ საქართველოში ამას უნდა უწოდოთ საშუალო ფენა, ტრანსპორტი ალბათ ამაში მაგალ უნდა შედიოდეს, იმიტომ რომ პირადი ავტომობილი ეს ალბათ უკვე რაღაც ხვარზეა. ჩვენი გაგებით, ქართული გაგებით
90-იანი წლებიდან მოყოლებული მუდმივად დაძაბული პოლიტიკური სიტუაციის პირობებში საშუალო ფენა საქართველოსი ვერა და ვერ გაჩნდა. ხუხაშვილი ფიქრობს, რომ თუ ბოლო ორი პრეზიდენტის პერიოდის საქართველოს შევადარებთ, საშუალო ფენა ადრე უფრო არსებობდა ვიდრე ახლა.
საშუალო ფენა არის რეალური კეთილდღეობის, რეალური ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი. Ну, ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ, ну, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში არის სისტემური პრობლემები. Мы фикрок, რომ შევერნაძის დროს უფრო ყვალდა ჩვენ საშუალო ფენა, თუმცა ეს საშუალო ფენა ჩრდილოვან ნაწილში იყო გადანაცვლებული, არა ლეგალური ხელფასებით, არამედ კორუფციული შემოსავლებით. საშუალო ფენის სეგმენტი უფრო დიდი იყო ვიდრე დღეს. ინსპექტორიც კი, საგადასახადო ინსპექტორი იქნებოდა ეს თუ დაუშვათ ქუჩაში მდგომი ავტოინსპექტორი, ხო, ისინიც კი გარკვეულწილად საშუალო ფენას მიეკუთვნებოდნენ, თუმცა მათი შემოსავლები იყო ჩრდილოვანი და ეს, რა თქმა უნდა, ამახინჯებდა საერთო სურათს. დღეს ჩვენ თუ ოფიციალური სტატისტიკით ვიხმძღვანელებთ, საშუალო ფენა შეიძლება გაზრდილი იყოს, იმიტომ რომ მენეჯმენტის საშუალო რგოლის ეს ბერად უფრო მაღალია ვიდრე მაშინ იყო, მაგრამ შემოსავლები, რეალური შემოსავლები მათი არის უფრო დაბალი ვიდრე მაშინდელი კორუმპირებული, ესე რომ ვთქვათ, ელიტის.
ხუხაში გათვლებით საშუალო ფენას ხუხაშვილი მიაკუთვნებს მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისი ყოველთვიური შემოსავალიც $1000 და მეტია. ძირითადი პოლუსები კი კულავორია, დიდრები და ღარიბები.
ორ პოლუსად არის დაყოფილი, იმიტომ რომ რეალურად ეს სეგმენტი არის ძალიან პატარა საქართველოში. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს სეგმენტი არ ცდება 3-5%. 5% ეს არ არის ის ბუფერი, რომელიც შეიძლებოდა დამდგარიყო მატერიალურ ელიტებსა და ღარიბებს შორის. აი ეს დისონანსი, აი ეს დისბალანსი. ისე რომ შუაში ბუფერის სახით არაფერი არ არის, ან ძალიან თხელია ეს ფენა. ეს იწვევს ზუსტად მოდერნ რევოლუციურ სიტუაციაში სოციალური დაძაბულობის მახასიათებელი, ზუსტად ეს გახლავთ, რომ საშუალო ფენა ვერ არბილებს დაპირისპირებას ღარიბებსა და მდიდრებს შორის.
კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია გვეუბნება, რომ საშუალო ფენა ყველა ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი ისაა, თუ რა მოცულობისაა ეს ფენა.
თუ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანია და ამავდროულად ძალიან ღარიბი ადამიანია, ეს შემთხვევაში ქვეყანას ეკონომიკური პოლიტიკა არ აქვს სწორი და მან საგადასახადო ბერკეტები უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ დააბალანსოს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს შორის შემოსავლების ფორმირება, ანუ მდიდრები უფრო მეტად უნდა დაბეგროს და ღარიბებს სხვადასხვა სახის სოციალური შემცეობები უნდა მისცეს მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ბიზნესის და სამეწარმეო არემოს გამოჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი ისეთნაირად, რომ ნელ-ნელა შეიქმნას სულ უფრო მეტი საშუალო ფენა.
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკა საშუალო ფენის ზრდისკენაა მიმართული. იქ ზუსტად ითვლიან რა მოცულობისაა ეს ფენა. საქართველოში სურათი ამ სფეროშიც მძიმეა.
ამის გაზომვის ეკონომიკური მეთოდიც არსებობს, ეს არის ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც შეხედვითაც ითვლება როგორც წესი ყველა ნორმალურ ქვეყანაში სხვადასხვა ჯგუფები ადამიანებისა, როგორი ტიპის შემოსავლებს იღებენ. თუმცა ჩვენთან სტატისტიკის დეპარტამენტს ევალება ამის გაკეთება, მაგრამ ძალიან უხეშ მაჩვენებლებს ითვლის, ანუ მეტალურ გაანგარიშებებს არ აკეთებს, არამედ შედარებით ზოგად გაანგარიშებებს აკეთებს, რომლის მიხედვითაც ესეთი რეალური სურათის მიღება შეუძლებელია, მეტაგლებად მიახლოებული სურათის მიღება ხდება.
განმარტავს დავით ნარმანია. მისი დაკვირვებით საქართველოში ბოლო წლებში მდიდრებისა და ღარიბების ფენა საგრძნობლად დაშორდა ერთმანეთს.
დიდრებისა და ღარიბები ეს ფენა შორდება ერთმანეთს, ანუ სულ უფრო მცირდება საშუალო ფენის ადამიანთა რიცხოვნობა და საშუალო ფენის ადამიანების დიდი ნაწილი გადასული არის ჩვენთან ღარიბებში. ოფიციალური სტატისტიკითაც კი 1 მილიონამდე მივიდა საქართველოში ღარიბების რაოდენობა და ბოლო წლებში ეს ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, ანუ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანები.
რა არის საჭირო საშუალო ფენის არსებობისათვის? ნარმანია სამ ფაქტორს ასახელებს. პირველი ეს მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, მეორე ეგრეთ წოდებული ელიტარული კორუფციის შეზღუდვა და რაც მთავარია გამართული საგადასახადო პოლიტიკა. აზრი თბილისში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც ვკითხეთ. გამოკითხულთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ღარიბია და რომ საქართველოში საშუალო ფენის პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან დაბალია.
ან დიდარია მოსახლეობა ან ღარიბი. საშუალო ფენა არის.
ფენომენი ეს.
მე მგონი ღარიბს.
საშუალო ფენა ნაკლებად. არის მდიდრები და ძალიან ცოტა პროცენტით და ღარიბები ბევრი ძალიან. მინიმალური შემოსავალიც არ არის და სხვას ქვეყნებს ვთქვათ ნამდვილად აშკარად შემოსავლების ხრი. ან
ძალიან გაჭირვებულები არიან ან მდიდრები. Мне ძალიან მიჭირს. Я მეუღლე ჩემშევარია და მეც და 4 შვილი მყავს და პატარა შვილიშვილები მყავს.
თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. საქართველოს მსგავსად ექსპერტები აზერბაიჯანშიც მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში მოქალაქეთა საშუალო ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს. მისი ჩამოყალიბების ხელის შემშლელ ფაქტორებზე ქებირან დილავერლი მოგითხრობთ.
Orta mehteb müellimi Şefi Babaev 4 levele kadar özünü orta tutar.
Saşualo skolis pedagogi Şarip Babaevi 3-4 წლის წინ საკუთარ თავს საშუალო ფენის წარმომადგენლად მიიჩნევდა. Машин მას მცირე ბიზნესი ჰქონდა და მისი ყოველთვიური შემოსავალი 1000-1500 დოლარს შეადგენდა. გაკოტრების შემდეგ ის ძველ პედაგოგის პროფესიას დაუბრუნდა და ახლა ფიქრობს, რომ ღარიბთა ფენაში გადაინაცვლა.
ჩემს სამუშაოში ახლა 200-300 მანაც ვიღებ, რაც 350-400 დოლარია, მაგრამ დიდი ოჯახი მყავს. ხელფასი მხოლოდ პურზე მყოფნის. რა თქმა უნდა, ღარიბი.
პრეზიდენტი ილხამ ალიევი თავის გამოსვლებში, სადაც რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე საუბრობდა, ხშირად აღნიშნავდა, რომ ქვეყანაში არსებობს საშუალო ფენა და ამას ქვეყნის ეკონომიკურ მიღწევად აფასებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომისტების უმრავლესობა მოსახლეობას მხოლოდ ორ, მდიდრების და ღარიბების ფენად ყოფს.
ორთა ასევე და ევე მენზლი მაშინა.
არის ხალხი, ვისაც ყავს ავტომობილი, არ ჩენს ოჯახს და აქვს ნორმალური ბინა, მაგრამ ასეთი მხოლოდ 15% იქნება.
ჟურნალ ექსპერტის რედაქტორი დუნია საკიდი ამბობს, აზერბაიჯანში ოფიციალური მონაცემებით სიღარიბის ღვარმა 13%-ამდე დაიწიაო. ეკონომისტის შეფასებით არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რაც საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას უშლის ხელს. ამას გარდა, ვინც სულ ცოტა ხნის წინ საშუალო ფენას აკუთვნებდა თავს, ახლა ღარიბია.
მართალია, მსოფლიო ბანკის გასული წლის ბიზნეს ანგარიში აზერბაიჯანი მოხსენიებულია როგორც რეფორმატორი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენთან რეალურად მომსახურების სფერო და ზოგადად ბიზნესი ჯერ კიდევ ძალიან მონოპოლიზირებულია, რაც უშლის სწორედ ხელს საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას. მეორე დაბრკოლება პოლიტიკურ ფაქტორთანაა კავშირში. საშუალო ფენის ადამიანები ეს ის ხალხია, ვისაც დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. აზერბაიჯანის ხელისუფლებას კი ასეთი ადამიანების არსებობა არაწყობს. ასეთი ფენა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღებით არ შემოიფარგლება და კიდევ უფრო წინ წავა, რაც აზერბაიჯანის ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის სულაც არ არის ხელსაყრელი.
სუსტი მონაცემები თუ რა მოცულობისა აზერბაიჯანში საშუალო ფენა არ არსებობს. ყველა ზოგადი შეფასებით იფარგლება და ამბობს, რომ ასეთი ფენა მეტად მცირე რიცხოვანია.
საშუალო ფენას ეკუთვნიან ის ადამიანები, რომლებიც საშუალო სტანდარტზე ცოტა უკეთ ცხოვრობენ. მათი შემოსავალი მეტია საშუალო ხელფასზე. დღეს ასეთი ადამიანების ძალიან მცირე ნაწილს აქვს საბიუჯეტო შემოსავლები. ზოგ ბანკში, სადაზღვეო კომპანიაში ხელფასები მაღალია, ასევე ენერგეტიკულ სექტორში. მაგრამ პედაგოგები, ექიმები, კულტურის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები ვერ მიაკუთვნებენ საკუთარ თავს საშუალო ფენას, რადგან მათი ხელფასები ძალიან დაბალია.
ეკონომიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გუბად იბადოგლუ ამბობს, რომ საშუალო ფენა ქვეყნის მოსახლეობის უმცირესი ნაწილია. რამდენი უნდა ჰქონდეს ხელფასი რიგით აზერბაიჯანელს, რომ მან თავი საშუალო ფენის ნაწილად მიიჩნიოს? გუბად იბადოგლი ფიქრობს, რომ
საშუალო ფენის წარმომადგენლად ჩაითვლება ის ადამიანი, ვისაც შეუძლია წელიწადში ერთხელ ოჯახთან ერთად დაისვენოს საზღვარგარეთის რომელიმე კურორტზე. მას უნდა შეეძლოს დახარჯოს 5-10,000 დოლარი ამაში. წლიური შემოსავალი კი 15-18,000 დოლარი მაინც უნდა ჰქონდეს. უნდა ჰქონდეს ბინა და მანქანა.
ბაქოს მცხოვრების აზერ ალიევისათვის კი ეკონომისტის ეს სიტყვები სიზმარს გავს. ის სვამს კითხვას, რამდენი ასეთი ადამიანია აზერბაიჯანში. ასეთი შესაძლებლობების ადამიანი მდიდარია და ის საშუალო ფენას ჩვენში არ უნდა მივაკუთვნოთ.
ჩვენთან უამრავი ადამიანი მუშაობს მშენებლობაზე. სამუშაო ადგილები მხოლოდ იქაა. პროფესიით ვერ სადიმუშავებ.
აზერბაიჯანში ადამიანი, რომლის თვიური შემოსავალი 84 მანათია, რაც 100 დოლარის ეკვივალენტია, ღარიბად ითვლება. ეკონომიკური სამინისტროს სტატისტიკის კომიტეტში ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია საშუალო ფენის შესახებ. ეკონომისტების აზრით, საშუალო ფენის ფორმირებისთვის საჭიროა აუცილებელი პირობები. ექსპერტი ვიუსალ გასიმოვი.
საშუალო ფენის ჩამოსაყალიბებლად ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურმა პოლიტიკამ უნდა შექმნას პირობები. ქვეყანაში უნდა გადაწყდეს კორუფციის პრობლემა. უნდა ებრძოლოს ბიუროკრატიას. ადამიანები, ვისაც ელემენტარული უფლებები არ აქვთ, საკუთარ თავს ღარიბებად მიიჩნევენ. ქვეყანამ ყურადღება უნდა მიაქციოს სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის განვითარებას.
ეკონომისტები ფიქრობენ, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი საშუალო ფენის არსებობისთვის თავისუფალი ბიზნესი და საკუთრების ხელშეუხებლობის უფლებაა, ასევე სასამართლოს თავისუფლება, კონკურენციის არსებობა ბაზარზე და ინვესტიციების მოზიდვა. ქვეყანაში საშუალო ფენის ფორმირებისთვის აუცილებელ პირობებზე ბაქოდან ქებირან დილავერლი საუბრობდა. ამ მხრივ აზერბაიჯანისა და საქართველოს მსგავსი ვითარებაა სომხეთშიც. ადგილობრივ ექსპერტთა შეფასებით, საბჭოთა კავშირის პერიოდში არსებული და მისი დაშლის შემდეგ გამქრალი საშუალო ფენის აღდგენა ქვეყანაში დღემდე ვერ ხერხდება. თემას ლილი ტარუთუნიანი განაგრძობს.
Հայաստանում հասարակությունը խիստ բևեռացված է, ունենք շատ հարուստ։
Սոմխեթի սազոգադոյեբա ձալիան պոլարիզեբուլի է, արիան ձալիան դիդրեբի դա ձալիան ղարիբեբի։ Դամաչորիս պրոցենտուլի գանսխոյեբա սագրզնոբա դիդի ամբոս կլևիթի ինստիտուտիս պոլիտեկոնոմիիս դիրեկտորի Անդրանիկ Տևանյանի։
ეკონომიკაში არსებობს ეგრეთ წოდებული ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც ღარიბ და მდიდარ ფენებს შორის ურთიერთ შეფარდებას აჩვენებს. ჩვენთან ამ მაჩვენებელმა ყველა რეკორდი მოხსნა. განსხვავება ძალიან დიდია, 10-ჯერ დიდი, განსხვავებით ოფიციალური მონაცემებისგან.
ოფიციალური სტატისტიკით კი სიღარიბის მაჩვენებელი ქვეყანაში ყოველწლიურად მცირდება. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 2008 წელს სიღარიბის დონე ქვეყანაში 23.5%-ით განისაზღვრებოდა. 2004 წელთან შედარებით უკიდურესად ღარიბების რიცხვი განახევდა. თუ კი იყო 6%, ახლა 3%-ია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენელი დიანა მარტიროსოვა ამბობს, რომ კვლევის დროს მხედველობაში იღებენ არა შემოსავალს, არამედ მოთხოვნილებას.
Եթե եկամուտով են քաշում նույն ահկատությունը, ահկատության մակարդակը
Թու շեմոսավլեբիթ վիմշելեպտ մաշին սիգարիբիս մաչունեբլի մարտլած ցալիան մաղալի իքնեբա։ Չունիս պրոբլեմա գուաքս ռոմ խալս արս սուրսակոթար շեմոսավլեբզե սաուբարի։ Ասեւա մաթ խշիրա դարակտ մուդմիվի սամսախուրի։ Ձիրիտադա սեզոնուր սամուշաովա։ Ասե ռոմ սոփլիո բանկիս տարոմադգելեբից ամբոբե ռոմ սիգարիբիս մաչունեբլեբիս դադգենիս ես մեթոդի մետնակլեբաթ չեսաբամիսիա իսետի կողնեբիստուիս ռոգորից սոմխեթիա։
Պարենային այդ հատվածը փենչքան է սպարել սմուտ։
Ստատիստիկի სამსახური დიდი და საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანებში კვლევას არ ატარებს. შესაბამისად არ არსებობს არც ოფიციალური მონაცემები. Անդրանիկ Տևանյանის ინფორმაციით სურათი შემდეგია.
Ֆինանսական առումով ես կարծում եմ, որ
Ես ფიქრობ, რომ მოსახლეობის 7-8% ძალიან მდიდარია, ხოლო იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც თავი ძლივს გააქვს, 50-ს სცილდება. დანარჩენ პროცენტს კი ვერცერთ ფენას ვერ მივაკუთვნებთ, რადგან შესაძლოა ასეთ ოჯახებს ჰქონდეთ საშუალო შემოსავალი, რომელსაც ისინი ოჯახის რომელიმე წევრისგან უცხოეთიდან იღებენ.
Բავკომ բարթა ասելა
Մատերիալური ուզնողոպիս գարդա საშუალო ფენის განსაზღვრის კიდევ ერთი ფაქტორი ღირებულებების სისტემაა. Საბჭოთა კავშირის შემდეგ ძველი სისტემა დაინგრა, ახალი კი აღარ შექმნილა.
Նորը վերևից պետք է գա.
Ახალი სისტემის პრინციპები ხალხს ხელისუფლებამ უნდა უკარნახოს, რადგან მათზე ბევრი რამაა დამოკიდებული. მაგრამ მათი ქცევა იწვევს იმას, რომ ყალიბდება ღირებულებების ისეთი სისტემა, რომლის მიხედვითაც ბრძოლა მიდის არა უსამართლობის წინააღმდეგ, არამედ უსამართლობის ბერკეტების ხელში ჩასაგდებად.
ბეწაკნერი მდიანალო ამარ.
ეთნოგრაფი გრანოშ ხარატიანი შემდეგ ნაირად ახასიათებს სომეხი ხალხის წარმოდგენას საშუალო ფენაზე.
ინც ვორპეს განან არაჩინოს გსუმენ თვარჯე.
როგორც წესი ხალხი ასე დროს მატერიალური ფასეულობების გადათვლას იწყებს. ეს არის მაგალითად საკუთარი სახლი, ყველა ოჯახზე. ორი შვილი, რომელთაც კარგ განათლებას მისცემენ, ასევე უნდა ჰქონდეთ მანქანა და შეეძლოთ წელიწადში ერთხელ დასვენება.
ნა იპუნენან ამრან ვორევე ანგსტანალო ჟამანე.
Փულადი მაჩვენებლის მიხედვით ოჯახის თითო წევრს შემოსავალი $400 მაინც უნდა ქონდეს. გრანოშ ხარატიანი ამბობს, რომ ასეთი ნაწილი სომხურ საზოგადოებაში არსებობს, მაგრამ ისინი სრულიად განსხვავებული სფეროებიდან არიან, სხვადასხვა ღირებულებებით და მოლოდინებით. შესაბამისად, ერთ კლასში მათი გაერთიანება Արշեիցլեբա
Որևէ շրջ հասարակության մեջ կարող է իր ֆունկցիան կատարել։
Ամփենես ակ սոզոգադայոբազը զեկումդեբի սունարի, ասեւ պոլիտիկուր պրոցեսեբզե կավլենիս մոխտենիս սունարի, մագալիտատ արչեւնեբզե։ Չունտամ զգավսի պերկետի ամկլաս արա ակս, շեսաբամիսատ վերց իմաս վիտխոտ ռոմ սաշուալո փենա արսեբոբս։
Որից եւ միջին շրջի ֆունկցիայի կամ նրա ազդեցության իսպար բացակայությունը։
Սաշոլո կլասիս արսեբովա այուցիլ է բելի այմ շեմ տխովաշի թու գույնդակ ավդես կանատլեբուլի սազոգադոյբ արոմելից կանոնս պատիվս ձեմս ամբոպս գրանուշ խարատիանի։
Եթե տեսականորեն ենթադրեմ, որ մենք ուզում ենք։
Փիկրոպրոմասը չեմ տխովաշի սաշոլո կլասակ սուզարմազարի պունկցիա սազոգադոյբաշի ռաս դղես դղեոբի չվենթան արխորցիլ դեպա։
Միջին շերտը ունի շատ լուրջ ֆունկցիա մեր հասարակությունում, որը այս պահին չի իրականանում։
Էթնոգրաֆ Գրանուշ Խարատյանի մոսազրաբի դասրուլդա ռեպորտաժի, რომელიც Երևանში Լիլիթ Արոթունյանმა მოამზადა. Դասրուլդა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინიც, რომელიც საშუალო ფენის პრობლემას შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ. Radio თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.